United States kibtata dufu kana bulchota magala bulchota nanno filachura koppa ajirti magala le heddu keessatti filannon akkana geggeessamuufdeema kaani mumtoota filanno kanatti yaachuuf jiran keessa tokko Dr. Dararaa Timotiyos Gubbooti kutaa Joojiyaatti bulchiisummaa magala Kirkstaniif dorgoma soraatu dubbise Kirkstan magala akkamii akka taate ibsuudhaan dubbata Dr. Dararaan soraan dubbisee jira akkana jedha
nani haga kuma kudhani sadii eeggiraata biyya haga afurtama irraati as Kirkstan keessa jiraata jechuudha
hojii kana bulchiinsa magaalaa kana keessa isaan nama gama waliin dorgomuu jira
nani dorgommii kan kee jiru nani jaha haa ta'u malee nami barbaadu nama sadii
warri kun warra armaan dura dorgommoo nama akkamiiti
nani lama. Nama karaa lafaan keessa bulchiinsa lafaa keessa jiru warri ammallee deebi'ee lafa bulchuuf dorgomuu jira. Nami afureen ammoo nama haaraa jechuudha.
Bulchiinsa magaalaa yookaan siitii kaawunsil keessa dorgomta maan jijjiiraa jettee dorgomuu jirta?
Gaaffii danfaadhaa tokko karaa manaas yoo laaltu dirii kuni nami beesa guddoo hin qabne kee jiraachuu hin danda'u. Maan eegeessee gatii manaa ol deemu jira. Kanaafi mana. Namni beessa gaasii xiqqaa bituu danda'u manni akkasii ijaaramu waan akkasii keessa hojjechuu barbaada.
Tokko.
Lammeesso poolisii lafkana yoo laaltu poolisiin namni guddinni yookaan nama lafkana dhalate nama adiila taanaan nama gurraacha taanaan nama lafkana dhalate namni dirqee jiru ammoo guddinni nama lafa laate as dhufee jiraatu. Kanaafi nama akka. Laf Itoophiyaa yookaan Eritiraa Somaalee yookaan laf dhibii keessa dhufee laf kan jiraatu nam akkasii poolisii keessa akka horiilee kennuu danda'u sun irratti hojjate.
Sadeeso.
Kaan ammoo akkuma beekamu Ameerika keessa amma namni lafa laf Itoophiyaa taanaan Eritiraa taanaan lafa adda addaati namni laf kan dhufu dhiibbaa guddootti hidha qabu jira karaa mootummaa Ameerikaatiin.
Fakkeenyaaf
dhiibbaa. Immigireeshin raayit jechuun. Immigireeshin yoo laaltu mootummaan Ameerikaa taa'amni jiru kuni dhiibbaa nama lama lafa dhabiisuu dhufee lafa jiraachuu jiru carraa guddoo irra dhowwuu jira karaa ittisuu jira waan kana akka warri lafkeen lafa adda addaan dhufe lafa kee jiraatu mirgi yoo warra eegamee waan karaa seeraatti hin argachuu danda'an akka warri argatan asirratti hojjate.
Maanta kanaas kakaasee ati maan barate barumsiisan kee maan?
Waan karaa seeraatti hin barate. Itoophiyaa keessallee gaafa jiru seera baradhee asillee dhufee maastartii ammallee digirii sadaffaa waan seeraatiin baradhee kanaaf waan mirga namummaa eeguu irratti human rights jechuudha seera akkasii baradhee doctor of human rights. Wanni waan kana jechuuf takka'ee fi namichi waan dhalateef qaba waan jiraatu qaba akka yaadutti akka nama nutti waaqii waan kanaa fi jireenya akkasii akka jiraatu. Siyaasa keessa seenee karaa seeraatiin nam mirgi irra dhiibame akka nam suni dhaabatu akka nam gargaaruu danda'u akka nam hiyyeessaa nam dadhabaa dubbachuu danda'u akkasiif yaame akkasiif waaqina yaamedhee waan amanuufi akkasiif waan kunuunsee seenaa.
Paartii fuula buutee dorgomtu moo hobumtantee dorgomtu?
Ofumaan dorgomtu.
Filannoo naannootti dorgomuu jirta filannoon tun gara bultii shaniitti hafe godina Ameerikaa keessatti filannoon naannoota akkanaa tun hedduun jiraachuu dandeette. Nama Oromoo yookaan nama Itoophiyaa haati beektu nama kan dorgomuu jiru eenyu jiru ijoolleen Oromoo?
Nam tokko maqaa dhagahee jira Haasanlee Boobanaa fakkaatu maqaan isaa siyaasa gara siyaasa beeksisu jira
Waashingtan. Asii keessa sammisanii kan dorgomuu jiru kan keessa ijoolleen Afrikaa faan kee jirti?
Namni tokko nama Eritiraati.
Eenyu maqaan?
Iyyaasuu jedha.
Iyyaasuun kan eenyu?
Hawaar.
Filannoo kanaaf guyyaa shanitti hafe itti nama dorgomuu fedhu maan jettu siyaasa Ameerikaa keessa seenuu fedhu?
Lafti kun lafa carraa guddoo qabdu namni lakkana yaadi kan keemaanii. Akkami lafa fooyyessuu dandeessa maa nu gargaaruu dandeessa waan jedhu irraa gaafatanii kanaafi namni keenya kan jiru oduu sodaatiin oduu dudduubaatti hin deebiin yaad keessan dhiyeessu waan hojjechuu barbaadan eegii uummata dhiyeessuu dandeessanii carra guddoo jira kanaafi carra kanaatti fayyadama hin sodaatiina suuraa deema waaqii kan gargaarinaa jedha.
Dr. Dararaa Timotiyos Gubboo guddoo galateeffadhaa. Dr. Dararaan warra dorgommii filannoo naannoo Ameerikaatiif godina Atlaantaa magaala Kirkstan dorgomuu jiru keessaa nam tokko guddoo galateeffadhaa. Nagaa keessa Dr. Dararaa.
Ayyee waaqisee jiru.
Filannoo Ameerikaa kan naannoo torbaan dhufu keessa kan soraa lafa itti gaafa bulchaa.